Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ ៍ 5 កើត ខែ មីន ឆ្នាំ មី ឆ.ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គេបានបញ្ចុះប្រសពប្រជើរអាប់ឌុលឡានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្រៅពិធីសាមញ្ញមួយប្រទេសយេម៉ែនមានចលាចលនៅពេលប្រធានាធិបតីលីលែងចេញពីតំណែងលោកខេរីលាតត្រដាងផែនការប្រឆាំងនឹងភាពនិយមជ្រុល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះពីតំណែងត្រូវបានសភាជាតិជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាធ្វើការចោទប្រកាន់តាមរយៈបោះឆ្នោតសម្ងាត់មួយពីបទវេសប្រហែសនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច2ប្រទេសចិនចាត់ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតថាជាស្ថានភាពធម្មតាថ្មីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រជាសាលម៉ាន់ដែលជាប្រតិជាតិថ្មីនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសញ្ញាថានឹងបន្តគោលនយោបាយរបស់ព្រះជេដ្ឋារួមបិតារបស់ព្រះអង្គគឺប្រសពប្រជាអាប់ឌុលឡាដែលបានត្រូវបញ្ចុះប្រសពកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងរាជធានីរិយ៉ាដប្រសពប្រជាអាប់ឌុលឡាដែលបានសុគតកាលពីថ្ងៃសុក្របានត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូប្រសពគ្មានដាក់ព្រនាមនៅក្រៅពិធីសាមញ្ញមួយចូលរួមដោយពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អារ៉ាប់និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពិភពអ៊ីស្លាមគេមានជំនឿថាប្រជាអាប់ឌុលឡាដែលជាស្ដេចមួយអង្គក្នុងបណ្ដាពួកស្ដេចកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមួយចំនួនតូចក្នុងពិភពលោកមានប្រជជន90ព្រះវស្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះអង្គបានយាងទៅផ្ទុំក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺរលាកសួតព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្បូរព្រៃបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអន្តរការរលូនដោយបានតែងតាំងព្រះរាជាថ្មីមួយអង្គគឺព្រះចៅសាល់ម៉ាន់ដែលបានមានបន្ទូលតាមទូរទស្សន៍ថាព្រះអង្គនឹងបន្តធ្វើតាមគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់ពួកស្ដេចដែលបានសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្ដែងការគោរពដល់ប្រជាអាដូឡានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្រៅព្រះអង្គចូលទិវង្គតកាលពីថ្ងៃសុក្រពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ារហូតដល់បច្ចឹមប្រទេសការកោតសរសើរប្រមូលផ្ដុំលើការឧបត្ថម្ភជុំផ្ដាំសន្តិភាពដល់ប្រសពព្រះរាជាអង្គនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់អ្វីដែលលោកហៅថាជំនឿរបស់ប្រជាអាដូឡាលើសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់តាម៉ាំសាឡាំបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថាប្រទេសលីបង់បានបាត់បង់អ្នកការពារនិងដៃគូម្នាក់ដែលបានឈរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេរុតនៅពេលពិបាកពិបាកការពិថៃសុកអនាគតនយោបាយនៅប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែមិនច្បាស់លាស់ដោយគេរាយការណ៍មកថាសភាក្រុងនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃអាទិត្យថាតើនឹងទទួលយកការលិលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូមាន់ស៊ូហាឌីឬទេលោកប្រធានាធិបតីហាឌីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាឡាត់បាហានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានសុំលិលែងចេញពីតំណែងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីពួកជីវពលហ៊ូស៊ីបានឡំពត់ទីតាំងសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយទាមទារឲ្យមានការកែប្រែសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយនិយាយយោងដល់អត្ថបទមួយចេញផ្សាយតាម Facebook ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសយេម៉ែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់តាក់ទិនជាមួយភាពវើវើខាងនយោបាយគ្មានការស្ថាបនាទីកាលពីថ្ងៃសុក្រមានការធ្វើបាតុកម្មលំអៀងនិងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងពួកហ៊ូស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍មកពីរដ្ឋធានីនិយាយថាស្ថានភាពមានភាពស្ងប់ស្ងៀមគួរសមថ្លែងពីទីក្រុងសាណាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លូឆាម៉ាបេណូម៉ាប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនយោបាយនេះអាចដោះស្រាយបានតែប្រសិនបើក្រុមជាគូប្រជែងគ្នាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីពេលមុនដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបែងចែកអំណាចគ្នានិងឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងប្រទេស Swiss បានសម្ដែងកង្វល់អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗនៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយមានរយៈពេលយូរដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពនិយមជ្រុលប្រកបដោយអំពើហិង្សាថ្លែងទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Kerry បានអំពាវនាវឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយបែបសន្តិមួយដែលមានរួមបញ្ចូលអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងការផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងខាងការសិក្សាអប់រំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធមានខ្លាំងជាងមុននៅពេលមានការតស៊ូខាងយោធាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះពិភពលោកត្រូវធ្វើការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
នៅតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសថៃប្រកាសថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការពីបទធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចនោះសភាជាតិដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់មួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងរយៈ8ខែក្រោយពីលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ័តត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខសភាទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ័តគឺជាការបញ្ចប់មិនឲ្យលោកស្រីចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះតែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺការកាត់ទោសពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកចុងក្រោយនៅចំពោះមុខអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាគឺនៅមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដោយលោកស្រីបានអះអាងថាលោកស្រីមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើពុករលួយនិងការកេងបន្លំនៅក្នុងការទិញអង្គរតម្លៃថ្លៃដែលទាំងនេះជាស្នូលនៃបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីលោកស្រីយីងឡាក់បានប្រាប់សភាថាវិធានការនានាប្រឆាំងនឹងលោកស្រីគឺមាននិន្នាការលាក់បំពួនហើយនឹងបានធ្វើឡើងដោយសារមូលហេតុនយោបាយ
សភាហ្នឹងគេថាការថតថនผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ដំណើរការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខសភាដែលអាចនាំទៅឲ្យមានការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការបំពានដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ
លោកស្រីយីងឡាក់បានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011ការឈ្នះឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកស្រីត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ5ឆ្នាំក្រោយពីបងប្រុសរបស់លោកស្រី គឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារមួយលោកបាននិរទេសខ្លួនឯងគ្រាដែលលោកត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបើសិនជាលោកត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសាលក្រមមួយពីតុលាការតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនរដ្ឋប្រហារមួយនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាកាលពីឆ្នាំមុនច្បាប់អញ្ញាសឹកបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលជាការដាក់គំនាបទៅលើក្រមបាតកោជាថ្មីម្ដងទៀតក្រមយោធាបានព្រមានថាការប្រឆាំងជាសាធារណៈណាមួយក្រោយពីការចោទប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់នៅចំពោះមុខសភានឹងមិនត្រូវបានលើកលែងឡើយលោក Paul Chamber ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទស្សន៍ទាយថាការចោទប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់នៅចំពោះមុខសភាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាថ្មីមួយទៀតពីសំណាក់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគ្រួសារស៊ីណាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាក្រុមអាក្រហម
I think we're going to see the beginnings of resistance
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញមានការចាប់ផ្ដើមតតាំងទៅនឹងរបបនេះគឺការងើបតតាំងរបស់លោកថាក់ស៊ីនការងើបតតាំងរបស់សមាជិកគ្រួសារស៊ីណាវ៉ាត់ការងើបតតាំងរបស់ក្រុមអាវក្រហមដែលឥឡូវនេះលោកថាក់ស៊ីននឹងត្រូវបើកគម្របដើម្បីឲ្យក្រុមអាវក្រហមទាំងអស់ចេញមក
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដតីទៀតដោយរួមទាំងអិសរជនសំខាន់ៗដែលធ្លាប់បានបញ្ចេញមតិយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ប្រឆាំងជំទាស់នឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមិនយល់ថាអាចមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់អាចមានការប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងខ្លាំងណាមួយនៅតាមផ្លូវជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែអំណាចទាំងស្រុងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយោធានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
The Voice of America
ប្រទេសចិននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានកើនឡើង 7.4% នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលជាអត្រាមួយខ្ពស់ដែលប្រទេសឯទៀតគួរតែច្រណែនក៏ប៉ុន្តែចិនមិនដូចប្រទេសឯទៀតទេប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានរោងចក្រច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយជាប្រទេសធំទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាតួលេខទៀបនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហៅថាស្ថានភាពធម្មតាថ្មីនោះបានមកដល់ហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Bill Ide រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកប៉ុយរ៉េសីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ចិននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2014សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើន 7.4% ដែលធ្លាក់ចុះពី 7.7% កាលពីឆ្នាំ2013នេះជាល្បឿនដ៏យឺតបំផុតនៃកំណើនដែលកើតមាននៅប្រទេសចិនគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកគឺនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះព្យាយាមងើបចេញពីទម្ងន់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោយមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើពួកបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានានមិនប្រធាននៃក្រុមអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុន AMP Capital ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលោក Shane Oliver មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចចិនហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដ៏ល្អប្រសើរ
The slowest rate in many years since 1990 but it's a slowdown which is well and truly under the control of the government it's not due to
វាជាអត្រាលូតលាស់យឺតបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ1990មកក៏ប៉ុន្តែវាជាការធ្លាក់ចុះមួយដែលរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អប្រសើរវាមិនមែនដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃកំណើននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចបែកខ្ញែកគ្នានោះទេវាជាការធ្លាក់ចុះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយ
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះគឺធ្លាក់ពីកំណើន2ខ្ទង់ដោយសារតែអាជ្ញាធរបានបង្វែរទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចចិនពីការពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើការនាំចេញទៅរកគំរូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជំរុញដោយការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនៅក្រោយពេលមានបាតកម្មនៅទីលានធានានមិនប្រទេសចិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងរក្សាការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះមានការព្រួយបារម្ភថាភាពអត់ការងារធ្វើអាចកើនឡើង ហើយអាចនាំភាពចលាចលមកជាមួយផងនាយកការិយាល័យស្ថិតិជាតិចិនលោកម៉ាជីងតាំងមានប្រសាសន៍ថាចំណុចខ្ពស់បំផុតមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំមុនគឺកំណើននៃវិស័យសេវាកម្មលោកបន្ថែមថាឥឡូវនេះវិស័យសេវាកម្មមានស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងធិតធេរនៅឆ្នាំ2014ហើយបានបន្តស្ថិរភាពនេះក្រោមរូបភាពមួយដែលពួកមន្ត្រីហៅថាស្ថានភាពធម្មតាថ្មីនៃកំណើនយឺត
តាមមកមានយកឈឹងឈឹងទៅខាន់ទៅគួរនេះវត្តហ្វាន់ជីង
លោកម៉ាមានប្រសាសន៍ថាបរិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញហើយក្តីសង្ឃឹមនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនិងការជួបការលំបាកប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមងើបពីស្ថានភាពមួយដែលស្ថិតក្រោមទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់នៃបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបំណុលសាជីវកម្មហើយខណៈដែលយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានស្វាគមន៍អ្នកវិភាគខ្លះយល់ឃើញថាយុទ្ធនាការនេះបានបង្អាក់ការប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានកែសម្រួលការព្យាកររបស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ដោយនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងធ្លាក់ចុះក្រោម 7% ក្នុងឆ្នាំនេះហើយបន្តធ្លាក់ទៅដល់ 6.3% នៅឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
The Voice of America
VOA
នៅពេលបញ្ចប់បេសកកម្មចុងក្រោយមុននឹងលោកបញ្ចប់អាណត្តិលោកសូរិយាសូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងកោតសរសើរអំពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រឈមខ្លាំងបំផុតគឺស្ថាប័នតុលាការនៅតែមិនឯករាជ្យលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសូរិយាប្រសាទសូប៊ីឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានវាតម្លៃស្ថានភាពជាទូទៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះមិនមែនល្អប្រសើរខាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេគឺល្អប្រសើរដោយសារតែលោកឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ហើយចំណែកយុវជនមានសេចក្តីក្លាហានច្រើនក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកសូរិយាប្រសាទសូមេឌីដែលបានចេញផ្សាយមុនពេលដែលលោកបញ្ចប់បេសកកម្មចំនួន6ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាស្ថាប័នគន្លឹះដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមវិធីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទាន់បានចាប់បានអ្នកទទួលខុសត្រូវយកមកផ្ដន់ទីទុះឡើយ
I only need to refer to the events of 2nd and 3rd January of last year
ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងចំពោះករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាឆ្នាំមុនដែលកាលនោះគឺមានមនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយមនុស្សម្នាក់បានបាត់ខ្លួននិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសលោកសូរិយាប្រសាទសូប៊ីឌីត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងឲ្យមកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2009ហើយលោកគ្រងនឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានធ្វើដំណើរបេសកកម្មមកប្រទេសកម្ពុជាចំនួន12លើកនិងបានដាក់របាយការណ៍ចំនួន5លើកទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរបាយការណ៍នីមួយៗបានវិភាគលម្អិតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនិងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនបែបដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការសភាការបោះឆ្នោតនិងដីធ្លីលោកសូរិយាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយដោយឃើញស្ថាប័នរដ្ឋភាគច្រើនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែជាអកុសលនៅខ្វះគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពដែលចាំបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់និងការទុកចិត្តបានលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការកម្ពុជានៅមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីដែលប្រជាជន ទាមទារបានឡើយលោកនីចរិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅតែមិនអាចកែប្រែបានទេហើយត្រូវបានគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅតែប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយ
ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនយោបាយដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើកម្លាំងនយោបាយរបស់ជាតិ
មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបានរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននៅតែមានសមត្ថភាពចូលរួមការកាត់ទោសតទៅទៀតបានការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីបានពិនិត្យលើជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលមានវ័យជាង80ឆ្នាំរៀងខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្មីៗតែវ័យចាស់ជរាក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផននៅតែមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមការកាត់ទោសទៅលើពួកខ្លួនបន្តទៅទៀតបាននេះបើយោងទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគួរតែកាត់បន្ថយពេលវេលាសវនកម្មនិងត្រូវតាមដានសុខភាពជនជាប់ចោតឲ្យបានដិតដល់ការវាយតម្លៃវិជ្ជសាស្ត្រនេះក្រោយពីវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន2រូបដែលមានជំនាញផ្សេងគ្នាបានពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតទាំងពីរទាំងលើផ្នែកផ្លូវកាយនិងលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តកាលពីថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2015នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជាហ៊ូតលីណាអ្នកជំនាញផ្នែកវិកលវិទ្យាបានធ្វើការវិភាគទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៃជនជាប់ចោតទាំងពីរលោកបានប្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះថាជនជាប់ចោតមិនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តណាមួយដែលអាចរៀបរៀងទៅដល់ការចូលរួមដំណើរការកាត់ទោសទៅលើខ្លួននោះទេ
លោកនួនជាអាចមានបញ្ញាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តនឹងក៏អាចចូលរួមក្នុងសវនកម្មបានការវិវត្តសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់លោកខៀវសំផនឃើញថាការចងចាំរបស់គាត់នឹងគឺมันមានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺនៅដដែលនៅថេរដដែលហើយចំណែកសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសវនកម្មក៏ឃើញថាគាត់គ្មានអ្វីប្រែប្រួលដែរគាត់នៅតែមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមក្នុងសវនកម្មដដែលបាទ
វិជ្ជបណ្ឌិតសង្ហបុរីលោកច័ន្ទគិនមិញអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំព្យាបាលជំងឺមនុស្សចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹកនេះដែរថាជនជាប់ចោតនួនជាមិនមានសុខភាពប្រែប្រួលគួរឲ្យអាក្រក់ជាងមុនពេកដែលរំខានទៅដល់ការចូលរួមសវនកម្មនោះទេបើធៀបទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ដោយឡែកចំពោះខៀវសំផនវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទគិនមិញបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតរូបនេះនៅតែមានសុខភាពផ្នែករាងកាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ទោស
Overall we felt that
ជាទូទៅយើងបានរកឃើញថាមិនមានអ្វីក្នុងការពិនិត្យសុខភាពផ្នែករាងកាយរបស់ខៀវសំផនដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការចូលរួមកាត់ទោសរបស់គាត់នោះទេនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមអាយុ88ឆ្នាំដោយឡែកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអាយុជាង83ឆ្នាំជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលមានជំងឺចូលពេទ្យជាប្រចាំគឺជាមេដឹកនាំខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមតែពីរនាក់គត់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសចំពោះការទទួលខុសត្រូវនៃការកាប់សម្លាប់និងការធ្វើឲ្យស្លាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទគិនមិញបានរៀបរាប់ប្រាប់តុលាការថាជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងរបស់នួនជានឹងមិនជាសះស្បើយនោះទេដោយសារតែអាយុរបស់គាត់កាន់តែចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះជំងឺនេះអាចវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយជន់ជាប់ចោតគួរតែទទួលបានការព្យាបាល1ឬក៏2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសង្ហបុរីដដែលរកឃើញថានួនជានៅមានចក្ខុល្អមានភាពរស់រាយនិងនិយាយបានលឺនិងច្បាស់ច្បាស់ហើយគាត់អាចឆ្លើយនឹងសំណួរដោយជាក់លាក់ហើយជំងឺលើសឈាមរបស់គាត់មានសភាពធម្មតាចំពោះសុខភាពជនជាប់ចោតខៀវសំផនវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទគិនមិញរកឃើញថា ខៀវសំផនអាចអង្គុយមានការចងចាំល្អអាចផ្លាស់ទីនៅក្នុងបន្ទប់ដោយខ្លួនឯងជន់ចប់ចោតអាចអានសៀវភៅកាន់ឯកសារនិយាយឮនិងមិនមានបញ្ហាត្រជាក់នោះទេបន្ថែមពីនោះទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទកិនមីងឲ្យដឹងទៀតថាជំងឺលើសឈាមរបស់ខៀវសំផនមានសភាពធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែខៀវសំផនធ្លាប់មានប្រវត្តិដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដូច្នេះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដល់សុខភាពរបស់គាត់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតពីព្រោះថាគាត់នឹងអាចកើតជំងឺនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅគ្រប់ពេលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធនរិទ្ធ VOA
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss ដោយបង្ហាញហេតុផលថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពនិយមជ្រុលប្រកបដោយអំពើហិង្សានិងមិនត្រូវសម្រេចនៅលើសមរភូមិទេក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលសាសនានិងដោយបង្កើតឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងដែលត្រូវបែងចែកដោយទូលំទូលាយរវាងប្រជារាស្ត្រលោក Kerry បានចង្អុលបង្ហាញអំពីសន្តិសុខកំពូលនៅខេត្តក្រៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយមានលោកប្រធានាធិបតី Obama ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់រៀបចំថែមទៀតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយមានទីដៅច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មមេដឹកនាំនៃពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donetsk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថានឹងគ្មានកិច្ចចរចាសន្តិភាពថែមទៀតទេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកងកម្លាំងលោកបានបើកធ្វើការវាយលុកថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកឧទាមលោក Alexander Zakhachenko ប្រធាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងបាននិយាយថាកងកម្លាំងលោកនឹងវាយប្រហារពួកធានរដ្ឋាភិបាលរហូតពេលណាដែលយើងទៅដល់ព្រំដែននៃតំបន់ Donetsk មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុង La Havana ដោយនិយាយថាកិច្ចចរចារបស់លោកស្រីកំណត់ជាជំហានសំខាន់មួយទៅមុខនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសគីបាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថានេះគ្រាន់តែជាជំហានទីមួយទេហើយថាផ្លូវនៅខាងមុខវែងឆ្ងាយនិងសំញាំលោកស្រី Roberta Jacobson ឧបការនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧបទូតខាងលិចបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.